Žūrijas pārstāvis stāstīja, ka šo pirmo balvu par mūža ieguldījumu viņi pieņēma to lēmumu vienbalsī, ka tā ir jāpiešķir jums tieši. Un tas viens no argumentiem bija, ka tas ir ne tikai par mūža ieguldījumu, bet arī tāpēc, ka jūs joprojām esat aktīva gan glezniecībā, gan arī kā tāds sociāli un sabiedriski aktīvs cilvēks. Kas ir tie jūsu dzinuļi tiešām joprojām būt aktīvā apritē?
Manī, paldies Dievam, ir saglabājusies interese par visu, un tāpēc jau laikam viss vēl joprojām rodās. Nu, tas ir tas, kas patiesībā mani ir skubinājis vēl nesašļukt, sekot visam notiekošajam, arī, teiksim, sociālajā tautas dzīvē un mākslas procesiem.
Jā, un tāds liecinieks, kur jūs fiksējat arī tos prieka brīžus, ir tās klades, kas jums ir atvērtas šeit darbnīcā uz dīvāna, jā? Tas ir tāds ļoti svarīgs jums process arī, laikam, lai pēc tam taptu gleznas.
Nu, man nav svarīgi, lai tas paliek, lai tas tiek drukāts. Nē, kam tas interesēs? Bet tas ir manis pašas dzīvot spējai šai laikā. Nu, tas ir tas, kas man šogad skubināja arī visu vasaru gleznot. Un tā doma bija gandrīz jāteic tā kā no tautas dziesmas. Un tas vadmotīvs tai darbībai bija tāds, tā kā tautas dziesmas vārdi, veci ļauži tā sacīja, kas dos lietu no nelietas. Dievs dos lietu no nelietas, paliek lieta nelietā. Nu, iedomājieties šo filozofiju, paliek lieta nelietā, tur ir ko domāt, un man šī dotā vārdiskā zīme, man tā kā izvadīja cauri šai te karstajai vasarai, un nu, es paliku darbnīcā, es negāju ārā, un es tā sakot, radīja lietu no nelietas, var sakot.
Šis ir viens no...
nebija bija šitas, un lieta radās.
Šis ir viens no jaunajiem darbiem.
Nu, tie ir, jā. Apmēram 70 šādi darbi radās, un man bija tāda vēlēšanās to skatītāju piedabūt tai glaznā ielūkoties tuvumā, procesā. Tas ir tā kā anatomikumā, tā sakot, kad notiek mediķiem jauniem tā līķu uzšķeršana un tā, apmēram tā, lai domā pa glezniecību, kā pa procesu, un tam man radās tādu jaunu toņu meklējums, plānā un biezā meklējums, un man neraksturīgā tonalitātē, man neraksturīgām krāsām, bet priekš manis tas bija ļoti interesanti. Klātesot tam procesam, es jutos, ka es gandrīz kā radītājs rīkojos, un tas to radošumu tā kā pastiprināja.
Ko jūs šobrīd gleznojat?
Patreiz tāds miers vairāk domāju, un jā, jāsagādā jauni audekli, un
varbūt jā, balva to dos
iespēju? Jā, šī balva manī radīs jaunu vēl interesi, kaut gan man drusku nomāca tā sajūta, kam tas īsti vajadzīgs, kur to liks, vai to skatīs, jo es ticu tam, ka laikmetīgās mākslas muzejs būs, bet viss tas, kas ir radies tā pamazām, nu, vienīgi varbūt ir cerība uz dažiem privātiem kolekcionāriem, kuri vēl joprojām tomēr vāc glezniecību. Muzejā jau tādu telpu nav, un muzejam jau to līdzekļu nav. Tas ir skaisti, ja muzejs ko var iegādāties, bet patiesībā daļu no visa, kas rodas, muzejam vajadzētu iegādāties. Nu, tagad daudz kas aiziet tā kā privātās rokās, nu, nodibinājies ir Zuzeum. Tas ir arī šīs Purvīšu balvas atbalstītāja nopelns. Nu, varbūt tur taps laikmetīgās mākslas variants.
Visu mūžu jums esot mākslā un turpinot arī tagad būt mākslā, kā jūs teiktu, kas vispār ir mākslas misija?
Tā misija tā kā ir paplašināt fantāziju un domāšanu. Fantāziju un domāšanu un arī iedarbināt to jūtu, to dvēselisko teritoriju, kas tevī ir.
Mēs tieši šobrīd atrodamies jūsu darbnīcā, un tāpēc es gribēju tieši pavaicāt par to procesu. Kāds tas ir? Vai tas ir tāds jums tāds strikts dienas režīms, ka es gleznoju no tikiem līdz tikiem, vai tomēr nu, tur diezgan daudz ir tādai impulsivitātei vieta?
Jā, nu es jau esmu pat tā diezgan apgalvojis, ka es esmu lielais improvizātors. Es ļaujos, tas ir man bijis raksturā, tāda diezgan ātra izšķiršanās, kāda ceļiet. Tur gadās tādi klupieni arī un arī neveiksms, arī piemēram glaznojot. Blakus tai ļaušanās improvizācijai ir tā kontrole tomēr. Tas ir sekunžu daļas lieta, tas ir tāpat kā augstlēcējam, tāpat kā vingrotājam uz trapeces cirku. Tā ir tāda lieta, ka tai kontrolei ir jābūt visu laiku. Tā kā var tās divas lietas un dažkārt tad skaista izdošanās iznāk. Es tā bieži vokalistus klausoties dziedātāju un tad es tā kā sajūtu gluži dvēseliski to vietu, kur viņam ir tā mazā atļaušanās. Un tās vietas tā ir kārtīgi pacilā, ja, bet vajag prast ar to saklausīt un prast ieraudzīt.
Runājot par tām jūsu tādām sabiedriskajām aktivitātēm, es redzēju, ka viena no pēdējām bija jūsu iestāšanās pret pievienošanos ANO migrācijas deklarācijai. Kāpēc tas jums bija svarīgi arī parakstīt šo pret?
Vienkārši es tomēr esmu šīs vietas, šīs zemes patriote. Un man mūsu attīstība ir tik svarīga. Man šodien bija jādomā, es klausījos raidījumu par kādu jaunu mākslinieku, kura liekas izstādās cirkus telpā Ziloņu mājā vai kaut kas tāds bija. Un par to viņas meklējumu tai virzienā un par dzīvnieka kādas radības rašanos un viņa to bija apsmadziņojusi. Jā, ļoti interesanti. Bet tā ir tāda globāla problēma, bet, redz, es nesu uz rokas, tā ir mežotnes rokas sprādz, no mežotnes pilskalna, un tā ir no 12. 13. gadsimteņa, tur bija izrakuma, un profesors Francis Balodis manam tēvam dāvināja. Un šeit arī redz tāda sakta, nu tāda viņa bija attīrīta kā muzeja lieta. Un redz kādu viņa kā pilnīgs zelts vizu uz manas rokas. No 14 gadu vecuma es viņu nesāju. Tā kā vēl joprojām šīs lietas diktē manu attieksmi. Mēs cauri laikiem esam pastāvējuši, mēs esam bijuši visai diži. Es tagad bieži saku tā, mēs esam maza cilts, mūsu tiešām nav daudz. Salīdzinot ar lieliem skaitļiem, kādi pilsētās apgrozās un tā, kas mēs esam? Mums jādzīvo kompakti savā zemē un, tā sakot, kaut kādā mērā tomēr jāpieturās pie tā, kas ir izlolots cauri gariem, gariem gadsimteņiem.
Jūs arī esat viens no tiem cilvēkiem, kas visu šo te čekas maisa sakarā tomēr esat izvēlējusies nu, runāt un skaidrot. Ir arī tādi cilvēki, kas izvēlas klusēt. Kāpēc jums tomēr bija svarīgi neklusēt?
Visu laiku kopš neatkarības sākās, man bija svarīgi pateikt un stāstīt par to mūsu ceļu mākslas. Nu, konkrēti vai ne, manu vīru, manu laikabiedru, dzejnieku, kino meistaru, teātrinieku, visu kopējais tas kultūras veidotāju ceļš un arī tie domātāji, kurus tas pats aizrāva, tā sakot, iegūt patstāvību, būt pašiem. Vispirms būt pašiem. Tikai, ja tu esi pats, tu vari būt pašu valstī. Tā tad tik svarīgi bija tas, bet par to var runāt, par to var stāstīt. Neviens īsti neklausās un vēl joprojām mani nodēvē visādi vecā komunistene, vosam pie rokas un tam līdzīgi. Jā, vosam pie rokas, lai skaidrotu mākslu, lai skaidrotu viņu stulbā paurī to, kāpēc tā mēs rīkojamies. Tas bija jāizcīna arī tajā laikā un paldies Dievam, man ir zināmi nopelni, ka izcīnīta tā brīvība mūsu nozarē bija. Un tāpēc man diezgan svarīgi arī to stāstīt. Vispirms, tur ir tik daudz tēmas literatūrai, smagai literatūrai un vieglākai literatūrai, pat groteskai. Tur ir viela. Un no talanta tikai atkarīgs, bet to izveidot ar fantāziju vien ir ļoti grūti. Tas prasa to iejušanos tajā laikā un prasīt no jaunās paudzes iejušanos, nu tur liels režisors vajadzīgs. Un tādēļ tie stāsti vienam otram smagāki, vienam vieglāki, bet ir vērts par to runāt.
Varbūt mēs varam nobeigumā paņemt kādu no tām jūsu kladēm un paskatīties kādu atziņu vienu no pēdējām, kaut vai ko jūs tad ierakstījusi.
Nu jā, redz. Piemēram, nu, tāda doma, mēs joprojām mācam visiem visu. Tāpēc domāšanas prakses netiek trenētas. Tāpēc rodas pretestība citādībai. Nu, to es esmu padzirdējusi, un man tas licies ir svarīgi.
Ik viens, kuram ir cits viedoklis, ir ņerga. To jā. Jūs no Dombura esat.
jā. Es tomēr klausos vērīgi, jo es sadzirdu vēl joprojām to, ko es atdalu no viņa sacītā un kur viņš trāpa un liek man domāt. Tā kā es nonāku ar viņu dialogā, un tas rada to kontaktu. Nu, jā, tie ir tie prieki. Jā, ļoti daudz par reliģijas esmu domājis. Tiešām mēs reizē noliedzam to reliģijas ideoloģiju. Sakam, ka ir uzmācīga un vardarbīga bijusi un tā visādi. Bet reizē mēs tikai ar reliģijas uzkrājumu atlieciņām savus bērnus audzinām, nu tagad nosaucam par ētikas mācību vai kaut kā, bet tas tomēr ir no tiem pašiem 10 baušļiem. Tātad, to ne par ko neatzīst, ka ņem no reliģijas. Nu, par to jādomā visādi.
Un kādas jūs pašai ir attiecības ar reliģiju?
Nē, vai man ir, tā sakot, Dievs man ir tomēr tas, ko mēs dēvējam par Dievu, tā sakot, kāds spēks, ko mēs nezinām, nepazīstam, bet es pēc savas dzīves varu spriest, ka tas ir līdzsvarošana. Tātad, ja tā būtu viena persona, kā mums vieglāk pieņemt, tad tas ir lielais līdzsvarotājs. Jo viss ir tomēr līdzsvarā. Arī tavas sāpes un tavi kādi nodarījumi, tava augstprātība. Es to esmu izjutus tīri ķermeniski. Viss tas atnāk, kā nebūt atpakaļ. Dzīve tagad, tos garos gadus nodzīvojot, tagad pasaka daudz ko priekšā.
Liels paldies jums, un es novēlu, lai tā purvīša bāla jums tiešām dod impulsu atkal kādam jaunam uzrāvienam arī gleznot.
Redzēs, ko tas mans partners fiziskais ķermens teiks. Tā kā solīt, diez ko es nevaru, tā griba ir liela, griba ir spēcīga, bet redzēs.
Es novēlu, ka ļoti laba partnerība ar to fizisko ķermeni.
Jā, laba partnerība un partnerība ar krāsām. Nu, varbūt kas iznāks, jā.
Liels paldies jums!